jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Hashim Thaçi fton Shkupin që të largohet nga ndikimet e mbrapshta të Beogradit. Ali Ahmeti thot se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të braktis koalicionin qeverisës. Christopher Dell emërohet ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Për shkak të tensioneve në rritje me Korenë Veriore, trupat e Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas Jugore janë vënë në nivelin më të lartë të gatishmërisë nga viti 2006. Hillary Clinton fton Izraelin të ndërprejnë ngritjen e vendbanimeve ebreite në tokat arabe. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim të edicionit, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Redona Peci.
Seul. Trupat e Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas Jugore kanë ngritur gatishmërinë në nivelin më të lartë prej vitit 2006 për shkak të tensioneve në rritje me Korenë Veriore, lidhur me provën e saj atomike. Kjo u bë një ditë pasi Korea Veriore kërcënoi me sulme ushtarake trupat aleate nëse ato i ndalin anijet e Koreas Veriore për kontroll lidhur me transportet raketore. Pyongyang po ashtu është tërhequr nga marrëveshja e vitit 1953, me të cilën ishte ndalur lufta në Kore. Shtetet e Bashkuara kanë 28500 ndushtar në Korenë Jugore si siguri kundër Koreas Veriore. Moskë. Moska nuk do t'i kundërvihet miratimit të një rezolute të re të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Korenë Veriore, por kundërshton zbatimin e sanksioneve ndaj këtij vendi, ka deklaruar zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Andrei Nesterenko. Rusia nuk dëshiron që Korea Veriore të jetë e izoluar dhe konsideron se bisedimet e 6 vendeve për programin bërthamor koreano-verior janë rruga e vetme për dalje nga kriza që u thellua pas testeve të fundit të Pyongyangit, ka thënë ai. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka ftuar Izraelin që pa përjashtim të ndalë çfarëdo zgjerimi të vendbanimeve hebreite në tokat arabe.
President was very clear when Prime Minister Netanyahu was here.
Presidenti ka qenë shumë i qartë kur kryeministri Benjamin Netanyahu ishte këtu. Ai dëshiron të shohë një ngrirje të zgjerimit të vendbanimeve, tha Clinton. Kjo është hera e parë në disa vitet e fundit kur administrata amerikane aq drejt për drejt kërkon ngrirjen e numrit të vendbanimeve hebreite. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas këto ditë po qëndron në Washington ku për herë të parë do të takohet zyrtarisht me presidentin amerikan Barack Obama. Kabul. Forcat e NATO-s dhe policia afgane kanë vrarë deri në 34 militantë të dyshuar të talibanëve në provincën Paktika në juglindje të Afganistanit. Zyrtarët rajonal në Afganistan thonë se forcat e sigurisë ishin informuar për një tubim të talibanëve në këtë zonë dhe pastaj zbatuan një sulm toksor i cili pasoi me një sulm nga ajri. Njoftohet se nuk ka pasur lëndime në mesin e policëve dhe të civilëve dhe se vetëm një ushtar i NATO-s është lënduar. Një zyrtar i NATO-s në juglindje të Afganistanit konfirmoi operacionin, por tha se numri i rebelëve të vrarë është 27. Londër. Në raportin më të ri të grupit Amnesty International për gjendjen e të drejtave të njeriut, thuhet se kriza ekonomike globale i ka goditur rënd edhe të drejtat e njeriut, pasi më shumë njerëz janë nënshtruar pasigurisë, padrejtësisë dhe ofendimit. Në raportin për vitin 2009, që përbëhet nga 400 faqe, ky grup meselinë në Londër ka paraqitur shumë mungesa në Azinë Qendrore, në Kaukaz dhe në vende të tjera. Drejtoresha e përgjithshme e grupit Amnesty International, Irene Khan, tha se shumë qeveri kanë dështuar në mënyrë ekstreme për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe jetët e njerëzve nga rënja ekonomike. Vjenë. Ministri për naftë i Arabisë Saudite ka deklaruar në Vjenë se OPEC-u ka vendosur të mos ndryshojë vëllimin e tashëm të prodhimit të naftës nga 24.85 milion barel në ditë. Vendimi për mbajtjen e kuotave aktuale është miratuar në takimin e ministrave të kartelit të 12 shteteve eksportuese të naftës që është mbajtur në Vjenë. Vendimi i sotëm duket se është miratuar mbi bazën e bindjes se bota është duke dalur nga kriza ekonomike që rrjedhimisht do të shtojë kërkesën për naftë. Çmimi i naftës sot është sjellur rreth $63 për një barel. New York. Kombet e Bashkuara presin që ekonomia globale në vitin 2009 të pësoj një rënje prej 2.6%. Një studim i ri paralajmëron se një rënje e vazhduar ekonomike në botë është ende e mundur për te vitit 2010, me gjithë pakot stimuluese të qeverive dhe planeve të bankave për shpëtim. Studimi vlerëson se tregu i kapitalit të bankave në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara në periudhën shtator 2008-maj 2009 ka rënë për 60% ose 2 trilion dollar. Dhe mlajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka mbështetur sot vendimin e presidentit CD-u për anulimin e vizitës në Maqedoni. Ai ka bërë thirrje Shkupit që të largohet nga, siç ka thënë, ndikimi politikës së mbrapsht të Beogradit. Ky vendim është mbështetur edhe nga përfaqësues të partive politike dhe analistët kosovarë. Ndjekim kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë Albana Isufi.
Vendimi i presidentit Fatmir Sejdiu që të anuloj vizitën në Maqedoni është vlerësuar si vendimi më i drejtë i mundshëm nga ana e kryeministrit Hashim Thaçi. Presidenti anuloj dje vizitën e parapar të bëhej sot me qënë se pala Macedonase ndryshoj karakterin e vizitës zyrtare një dit para sajo të ndodhte. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se Shkupi duhet të largohet nga ndikimi Beogradit.
Ky është vendimi me i drejt i mundshëm i presidentit, CD-u, është vendim i institucioneve të Kosovës, e ka përkrajnë timet pëllot dhe atë vullnetit e qytetarëve të Kosovës, definitivisht Shkupi zyrtar duhet të largohet nga ndikimi politikës së mbrapsht Beogradit në raport me Kosovën.
Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se edhe pas këtij vendimi Kosova do të investojë në raporte të mira me vendet fqinje.
Ne po investojmë që të kemi raporte shumë të mira, si dy shtetet pavarëra sovrane dhe demokratike me perspektivë të sigurt të euroatlantike edhe për Kosovën dhe për shtetin e Maqedonisë. Por Kosova ka dinjitetin e vet, e ka krenarinë e vet, është shtet i pavarur. Merë vendimet e veta, ne do të vazhdojmë të kemi bashkëpunim, siç kemi pasur deri më tash.
Ndryshe anulimi i vizitës në Maqedoni është pritur mirë nga përfaqësues të partive politike dhe nga analistët në Kosovë. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Ibrahim Gashi, njëherësh nënkryetari i Partisë Opozitare Alianca Kosova e Re, thotë se presidenti ka vepruar drejt.
Nëse vërtet arsyeja ka qenë tendenca autoritetit të Maqedonisë që mos me dhonë tretmonin e duhur kësaj vizite, pra në polma me një gjumë diplomatike nuk është respektu parimi reciprocitetit në marrëdhëniet bilaterale që është parakusht esencial për komunikim mes dy shteteve. Nëse kjo ka qenë arsyeja, mendoj se presidenti ka vepru mirë.
Në anën tjetër, analistët politikë thonë se pas vendimit të presidentit, raportet mes dy shteteve janë ftohur. Analisti Ramush Tahiri mendon se vendimi Sejdiut ka qenë i duhur.
Në këtë çështje edhe ftesa për presidentin CDU nuk ishte e karakterit të ndërmjet dy shteteve që zhvillojnë marrëdhëniet normale dhe për mendimin e presidentit CDU bari mirë që nuk shkoi atje, faktikisht për shembull nuk e pranoi ftesën se si e tillë nuk ishte zyrtare.
Analisti tjetër për çështje politike Ilir Deda vlerëson se me ndryshimin e karakterit të vizitës zyrtare, Maqedonia ka treguar se nuk e trajton Kosovën si duhet trajtuar një shtet.
Po Maqedonia po e trajton ajo si po duket Kosovën se një si një fqinë cilin e ka pranuar me zor. Domethënë, mbihet tradicionalisht Maqedonia është shumë më e afërt me Serbinë, por në të njëjtën kohë ne duhet që të përshpejtojmë vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Maqedoninë, të shohim se cilat janë ato arsye objektive që po e shtyjnë Maqedoninë që të hezitoj ta bëj këtë hap.
Raportet mes Kosovës dhe Maqedonisë sipas analistëve kanë nisur të ftohen që kur Shkupi nuk e ftoi presidentin Sejdiu në inaugurimin e homologut të tij George Ivanov, shkas që thënë se ishte pjesëmarrja presidentit serb Boris Tadić. Pas kësaj, presidenti Sejdiu uftua të jetë mbështetasi i parë që takon Ivanovin që nga inaugurimi i tij, por Shkupi ndryshoi karakterin e vizitës në moment të fundit, gjë që shkaktoi anulimin e saj nga ana e Prishtinës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Anulimi i vizitës së presidentit Sejdiu në Maqedoni ka shkaktuar reagime edhe në Shkup në mesin e partive politike shqiptare dhe maqedonase. Sidoqoftë, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka deklaruar se BDI-ja nuk do të braktisë koalicionin qeverisës. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit Toni Sufkadriu.
Të gjitha partitë politike në pushtet dhe opozitë kanë dhënë vlerësimet e tyre lidhur me anulimin e vizitës së presidentit Sejdiu në Shkup për shkak të vendimit të autoriteteve më të larta shtetërore që presidentin e Kosovës të mos e presin me nderimet më të larta siç pritet të çdo president që viziton Maqedoninë. Lideri i BDI-s Ali Ahmeti pas kthimit nga Brukseli shprehu vetëm keqardhje për mos realizimin e vizitës, ndërsa sërish bëri thirrje për vendosjen e shpejtë të marrëdhënieve diplomatike në Shkupit dhe Prishtinës. Ahmeti përjashtoi mundësinë e braktisjes së qeverisë për shkak të skandalit me presidentin e Kosovës.
Nuk mendoj që as zoti Sejdiu, as institucionet e Kosovës, por as ndonjë institucion tjetër mund të pajtohesht që Bashkimi Demokratik për Integrim të braktis koalicionin qeverisës në Maqedoni, sepse nuk do të ishte në levërdi as të Kosovës, as të Maqedonisë, po as edhe madje.
Partia Maqedonase në qeveri VMRO DPMN-ja beson se vizita e presidentit Sejdiu do të realizohet, ndërsa u shpre për avancimin e mëtejm të raporteve mes dy vendeve.
Nje izrazuam me žalenje poradi otkazhuanja të na posetata na kosovskiot predsedatel gospodinet Sejdiu.
Ne shprejmë keqardhje për shkak të anulimit të vizitës së presidentit të Kosovës Sejdiu. Shpresojmë se në të ardhmë një vizitë e tillë do të realizohet për shkak se Kosova dhe Maqedonia janë partner dhe miq, të cilët duhet të zhvillojnë marrëdhëniet e tyre në të ardhmen dhe të shfrytëzojnë të gjitha perspektivat pozitive që u janë në dispozicion, deklaroi Ilija Kitanovski, antar i komitetit ekzekutiv të VMRO DPMN-s. Por partitë opozitare kanë thënë në reagimet e tyre se veprimi i kreut shtetëror rrezikon marrëdhëniet mes dy vendeve. Partia Demokratike Shqiptare e konsideron nënçmues për shqiptarët veprimin e presidentit Ivanov.
Megalomania e qeverisë e me këtë edhe këtij Ivanovit i tej kalon për masat e shqiptarëve të Maqedonisë. Tashmë këtë nënçmim ka marrë për masa katastrofale. PDSH-ja kërkon nga qeveria e Kosovës, presidenti i Kosovës, qeveria shqiptare, presidenti i Shqipërisë të rishqyrtojnë qëndrimin dhe të përgjigjen me reciprocitet dhe këtyre veprimeve megalomane dhe me këtë mënyrë të dalin në mbrojtje të identitetit të shqiptarëve nga kjo lojë e rrezikshme që po instalon Gruevski dhe Ivanovi.
Deklaroi Imer Aliu, deputeti i PDSH-s, ndërsa deputeti dhe ishë kryeministri nga radhët e LSDM-së e Vlado Buçkovski tha se gabimet e qeverisë në raport me Kosovën nuk kanë të ndalur.
Pas puret boje mislenje prodolgjua në strekna të epizoda, koja započna so inauguracijata në presidatelot Ivanov.
Si pas mendimit tim vazhdo në epizodi famkeqe që filloj me inaugurimin e presidentit Ivanov, duke mos dashur që tani të përmirsoj gabimin, kabineti i presidentit vlerësoj se bën edhe një gabim, duke mos pranuar se realiteti është ai dhe se në rrethin ton kemi një fqi të ri. Vlerësoj se diçka po çalon në marrëdhëniet jo vetëm mes presidentit të ri dhe presidentit Sejdiu, çalojnë marrëdhëniet mes Kosovës dhe Maqedonisë, sepse veç më tash kanë kaluar më tepër se 6 muaj që kur e kemi njohur Kosovën e akoma nuk kemi vendosur marrëdhënie diplomatike, deklaroi Buçkovski. Ka reaguar edhe Partia Demokracia e Re i Merselmanit, si dhe shumë parti organizata tjera jo qeveritare. Lëvizja qytetare zgjohu përmes një komunikati ka ftuar partitë politike shqiptare që të unifikojnë qëndrimet dhe të veprojnë në përputhje me pritjet e popullit e vet. Gjithashtu kjo lëvizje qytetare ka ftuar komunitetin ndërkombëtar që urgjentisht të shqyrtoj zhvillimet në Maqedoni dhe përkitësimin e marrëdhënieve ndëretnike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Përderisa partitë politike në Kosovë kërkojnë që misioni i OSBE-s të merë një rol shumë të rëndësishëm në organizimin e zgjedhjeve të ardhshme lokale, zyrtarët e kësaj organizate thonë se nuk e kanë të qartë se në çfarë formati dhe roli do të mund të përfshije OSBE-ja në zgjedhjet e vjeshtës. Sipas OSBE-s, ky rol pritet të përcaktohet pasi që kosovarët fillimisht ta caktojnë datën e zgjedhjeve. Kronike e korespondentit ton Zia Dingashi.
Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ende nuk e ka përcaktuar rolin që do të ketë në procesin e zgjedhjeve lokale që pritet të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Ndërkohë partitë politike si ato opozitare ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila bën pjesë në qeveri, kërkojnë që OSBE-ja dhe mekanizmat tjerë ndërkombëtar të kenë një rol shumë të rëndësishëm në zgjedhjet e ardhshme, duke dyshuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se ka kapacitete të mjaftueshme për organizim pa mbështetje mbretje ndërkombëtare. Mirëpo zëdhënës e misionit të OSBE-s në Kosovë, Eli Flynn, thotë se ende mbetet i paqartë roli që do të ketë OSBE-ja në zgjedhjet e vjeshtës.
Then when it comes to our role in possibly organizing election, that is still unclear. We are not yet able to say what exactly our role would be.
Kur bëhet fjalë për rolin tonë të mundshëm në organizimin e zgjedhjeve, kjo është ende paqartë. Ne nuk jemi ende në gjendje ta themi se cili do të jetë me saktësi roli ynë, thotë zëdhënës Flynn. Ajo thotë se OSBE po i dëgjon të gjitha palët dhe para së gjithash mendon se aktorët tjerë në Kosovë duhet të vendosin fillimisht se kur do të mbahen dhe si do të zhvillohen në zgjedhjet lokale. Partitë politike kërkojnë një rol monitorues apo edhe mbikëqyrës nga ana e OSBE-s. Lidhur me këtë kërkesë, OSBE-ja thotë se çështja duket jetë shumë e komplikuar. Vëzhgimi apo mbikëqyrja zyrtare e zgjedhjeve në të kaluarën është bërë nga misioni i kësaj organizate, por kësaj radhe duket se ka pak gjasa që të ndodhë njëjta gjë.
Very unlikely that the OSCE would monitor the elections as the official election observation mission.
Ka pak gjasa që misioni OSBE-s të vëzhgojë zgjedhjet në cilësinë e një misioni zyrtar vëzhgues, ndërkaq kur bëhet fjalë për rolin tonë të mundshëm në organizimin e zgjedhjeve, kjo mbetet e paqartë, deklaron zëdhënës Flynn. Ajo sqaron se ky mision në vazhdimsi vëzhgon të gjitha proceset politike në Kosovë, por kur bëhet fjalë për një mision zyrtar vëzhgues të zgjedhjeve, ajo beson se ka pak gjasa që të ndodhë një gjë e tillë. OSBE-ja për shkak të organizimit të saj të brendshëm nuk ka një qendrim unik në lidhje me pavarësinë e Kosovës, kështu që edhe kjo çështje sipas autoriteteve kosovare mund të jetë pengesë në përcaktimin e rolit të qartë të kësaj organizate në zgjedhjet e ardhshme. Për autoritetet vendase në Kosovë, sidomos për Partinë Demokratike të Kosovës, aktualisht partia më e madhe, zgjedhjet do duhet të organizoheshin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me një rol të caktuar monitorues të mekanizmave ndërkombëtar, kurse partitë tjera mbështesin një rol shumë të rëndësishëm ndërkombëtar në këtë proces. Mes tjerash, opozita sidomos thotë se roli ndërkombëtar në zgjedhje është i nevojshëm për mbarvajtjen e procesit dhe pranimin e rezultateve të zgjedhjeve. Ndërkohë, presidenti Fatmir Sidiu pritet të thërratë edhe takimin përmbyllës me partitë politike për të caktuar përfundimisht datën e zgjedhjeve të ardhshme lokale në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komunitetet pakis në Kosovë kanë nevojë për afirmimin e të drejtave të tyre dhe zgjidhjen e problemeve themelore. Kështu thonë përfaqësuesit e komuniteteve bosnjake, turke, rome, ashkalinja dhe egjiptase, që në këtë aspekt kërkojnë mbështetje më të fuqishme të institucioneve qendrore të Kosovës. Kronike Bekim Bislimi.
Numan Balic, një nga përfaqësuesit e komunitetit bosnjak në kuvendin e Kosovës, thotë se megjithë disa të arriturave pozitive në realizimin e të drejtave të këtij komuniteti, ende nuk mund të thuhet se gjendja është e kënaqshme sa i përket shkollimit universitar, përfaqësimit në institucione qendrore, punësimit e tjera. Komuniteti bosnjak në Kosovë, sipas zotit Balic, para vitit 1999 ka numëruar rreth 75.000 pjesëtar, ndërkaq që sot sipas tij janë rreth 30.000.
Nema realnog pristupa ovom pitanju i govoru o stvarnom povratku bosnjaka.
Nuk ka ndonjë çasti real ndaj çështjes së kthimit të bosnjakëve dhe ndërprerjes së shpërnguljes së tyre. Së dyti, sa i përket punësimit, bosnjakët nuk janë të barabartë në asnjë nivel, qoftë në institucionet qendrore, në qeveri, në institucionet komunale apo në shërbimet publike. Gjithkund janë të pabarabartë, tha zoti Balic, duke shtuar se problem mbetet edhe mospërdorimi zyrtar i gjuhës bosnjake në gjithë territorin e Kosovës. Sipas tij, edhe kërkesa e bosnjakëve për decentralizimin që përfshin komunat e Vitomiricës, Reçanit dhe Dragashit tash 30 nuk po realizohet. Ndërkaq Mahir Jagjilla, përfaqësues i komunitetit turk dhe aktualisht ministër në qeverinë e Kosovës, thotë se komuniteti turk në Kosovë është integruar qoftë në aspektin politik, qoftë në atë socioekonomik. Por, si pas ti, ky komunitet të aktualisht balafaqohet me probleme ekonomike si dhe munges të kuadrove për arsimim kualitativ.
Komuniteti turk është integruar në shoqërinë kosovare. Na e kemi tash matutje një përkrahje më të madhe në realizimin e objektivave ose dispozitave ligjore, sidomos nga kushtetuta e Kosovës, nga ligjet ku garantojnë drejta atë e komunitetit edhe komunitetive tjera, por gjithashtu kërkojmë një përkrahje në punësimin edhe në arsimimin. Unë jam vetëdijshëm, ekziston përkrahje, por për me mbrojt komunitetin edhe për me zhvillu matutje, ndoshta dohet edhe një përkrahje shtet.
Ndryshe, sa i përket komuniteteve Rom, Ashkalin dhe Egjiptas, Osman Osmani, koordinatori organizatës jo qeveritare Iniciativa 6, e cila promovon të drejtat e këtyre komuniteteve, thotë se tashmë ekziston një numër dokumentash që shërbejnë si bazë mirë për krijimin e mundësive për avancim të këtyre të drejtave. Sipas tij, qeveria e Kosovës është zotuar se do të zbatojë obligimet që dalin nga ato dokumente. Zoti Osmani thot se çështja e arsimimit në të tri nivelet ngelet ende problem themelor për këto tri komunitete, por problem që kërkon zgjidhje sa më të shpejt mbetet kthimi të zhvendosurve, si dhe kampet ekzistuese në të cilat ata jetojnë aktualisht.
Është çështja e kampeve në veri Mitrovicës dhe mos zgjidhja e këtyre problemeve është çështja e zhvendosurve në vendet fshinj me Kosovën, kampet e në veri të Mitrovicës, kampi implementimit cili ende nuk është kryesisht i mbyllur, lagjet jo legale, dhe më thënë lagjet në cilat banojnë edhe kushtet në cilat jetojnë pjesëtarë të komunitetit romashkët egjiptian, dhe më thënë gjelin endë qështet të cilat brenda ne duhet të regulojmë në vetë në Kosovë.
Sidoqoftë, përfaqësuesit e këtyre komuniteteve pakic në Kosovë, thonë se komunitetet janë duke u përpjekur që të luajnë në rol në ndërtimin e një Kosove shumë etnike, por për këtë proces nevojitet për krahje e madhe institucioneve qendrore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Korrupsioni në Kosovë nuk po luftohet, thon disa deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e partive opozitare, duke theksuar se ai është i pranishëm në të gjitha institucionet. Deputet të partive në koalicionin qeverisës thon se korrupsioni po luftohet, por kërkohet një angazhim edhe më i madh. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevsi.
Deputeti Bajram Kosumi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thot se askush nuk po ndërmer asgjë kundër këtij fenomeni.
Askush asgjë nuk vepron dhe nuk ndërmer kundër korrupsionit. Është në mod të akuzosh gjithë se janë të korruptuar, e kjo është do thot moda më e keqe, shenjë më e keq i mundshëm për një klasë politike që ti përloqesh gjithë thush, gjithë janë të korruptuar kur në fakt nuk janë gjithë korruptuar.
Edhe deputeti nga Lidha Demokratike e Dardanis, Berim Ramosaj, thot se hulumtimet e fundit të agjencisë kundër korrupsionit si dhe të organizatave të ndryshme joqeveritare lënë të kuptojnë se korrupsioni në Kosovë është shumë prezent.
Korrupsioni është i theksuar në Kosovë. Pa dyshim që jemi në mesin e atyre vendeve ndoshta që korrupsioni në shkallë të lartë. Jemi në një vend i cili ka dalë nga lufta dhe kishim mjaft optimizëm të ndërtimit të një shoqërie funksionale, mirë po më mërmendja që korrupsioni është mindër dukurit që do të na kushton më së shumti.
Kurse deputetja Mimoza Ahmetaj nga radhët e partisë në pushtet PDK-s ndon se pohon praninë e fenomenit të korrupsionit në institucione, ajo thekson edhe përpjekjet që po bëhen për luftimin e kësaj dukurie.
Është e vërtetë që të gjithë jemi që të luftohet, sepse askujt nuk i le vërdis, aq më pak Kosovës si shtet që është në formim e sipër. Un pajtohem dhe besoj në atë që qeveria dhe të gjitha struktura qeverisë janë të vendosura që ta luftojnë korrupsionin, por kjo është një dukuri e cila është krijuar për vite të tëra dhe është zgjeruar në shoqëri dhe tani do duhet një kohë më e gjatë që të luftohet.
Qeveria e Kosovës ka aprovuar strategjin dhe projektligjin kundër korrupsionit. Zyrtarë qeveritarë kanë thënë se strategjia antikorrupsion është në harmoni me projektet e qeverisë dhe me standardet evropiane. Mirë po, zoti Ramosaj nga Lidhja Demokratike e Dardanis thot se deri më tash nuk ka asnjë rezultat në ulin e korrupsionit.
Nuk kemi ende rezultate në këtë kuptim, përveç deklaratave që bëhen qoftë në nivel kryeministri, qoftë në nivel ministrash, në realitet nuk vrehet një fenomen i tillë. Qoftë nuk vrehet se deri sot dikush ka shku në, domethënë është përgjegjës për ato.
Përkundër zërave që korrupsioni është shëndruar në një fenomen negativ në Kosovë, zonja Ahmetaj thot se ka filluar të vrehet rënje e kësaj dukurie.
Rënje ka, sigurisht që ka, ajo edhe vrehet, por unë them ka nevojë ende të luftohet.
Ndryshe, përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se vetëm një bashkëpunim i koordinuar mes qeverisë dhe institucioneve të tjera si dhe qytetarëve do të mund të sillte rezultate në luftën kundër korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Vendimi i bordit drejtues të trustit të kursimeve pensionale për kompensimin e humbjeve për të gjithë kontribuesit pensional gjatë vitit 2008 është mirëpritur nga sindikalistët dhe pensionistët. Megjithatë, ata shprehen skeptik sa i përket zbatimit të këtij vendimi. Kronike Lulja Takrasniqi.
Kriza ekonomike globale, e cila ka prekur fondin e kursimeve pensionale, ka shtyr bordin e ri të trustit të kursimeve që të kompenzojë personat të cilët janë pensionuar dhe të cilët kanë tërhequr kursimet e veta nga trusti në shumë të vogël sa që kanë kontribuar. Një vendim i tillë është vlerësuar si shumë i vështirë për t'u zbatuar. Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës thotë se në aspektin formal është një vendim i mirë dhe i mirëpritur për ata kontribues që kanë qenë të dëmtuar gjatë kësaj faze. Por sa do të mund të zbatohet një vendim i tillë, zoti Dragusha shprehet.
Unë shumë dyshoj se mund të zbatohet sepse ato mjete duhet të merren dikave të kompenzohen këtyre kontribuesve. Po supozoj që eventualisht ato mund të merren prej kontribuesve të tanishëm në mënyrë të ulet ajo shkallë e interesit të tyre për të kompenzuar ata apo në ndonjë formë tjetër, sepse ato janë mjete që nuk pikun prej qiellit që ndahen këtyre kontribuesve të dëmtuar.
Megjithatë ai tekson se bordi duhet të ketë anën ligjore dhe të veprojë në pajtim me ligjin. Një vendim i tillë sipas tij mbetet të shihet sa do të mund të zbatohet apo jo. Ndërkohë kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës Haxhi Arifaj thotë se vendimi i bordit të trustit për kompenzim të ndryshimeve në mes të shumës së paguar dhe asaj të kontribuar ka qenë një vendim i drejtë dhe i duhur.
Kërkesa e ynë ka qenë e kamëshme kështu, mas kësaj ndodhjet që ndodhe dhe më thonë humbje se barave, e kom lërësu si një sukses edhe tonin që kemë bërë një trusni të madhe, edhe bordi ka bërë një pun të mirë.
Në kohën e krizës ekonomike globale në trusin e kursimeve pensionale, ka pasur munges të bordit, i cili do të shikon të esurin e efekteve të krizës. Drejtori i menaxhmentit të trustit pensional të Kosovës Ardian Zallis Sharon.
Kemi pasur të mungesë bord, nuk kemi më aktivizuar këtë kohë. Po çse të kish pasur ndoshta diçka kish mund të më bëj atëherë. Mirë, po ndoshta si një shej e mirësjelljes apo shej e rikuperimit bordi ka vendosur për atë kohë që s'ka pasur bord, me kompenzuar tani.
Ndryshe bordi drejtuesi i trustit të kursimeve pensionale ka kërkuar nga personeli operativ që të fillojë procedurën e lajmërimit të përfituesve nga ky vendim dhe të fillojë me pagesën e kompenzimit. Megjithatë sa do të jetë vlera e kompenzimeve ende nuk dihet, pasi që sipas drejtuesve të trustit të kursimeve pensionale duhet të bëhet një analizë më e thellë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje të edicionit përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Hashim Thaçi fton Shkupin që të largohet nga ndikimet e mbrapshta të Beogradit. Ali Ahmeti thot se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të braktisë koalicionin qeverisës. Për shkak të tensioneve në rritje me Korenë Veriore, trupat e Shteteve të Bashkuara dhe të Koresë Jugore janë vënë në nivelin më të lartë të gatishmërisë nga viti 2006. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Mirë dëgjofshim.